Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Kita melanjutkan pembacaan kitab Usul Minimul Usul li Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Insyaallah sebentar saja cukup. Kita masuk kepada pembahasan al-ahkam kemarin. Sudah kita sebutkan al-ahkam secara lugah bermakna al-qada, keputusan. Dan juga kita telah menyebutkan bahwasanya al-hakim yang disebutkan di dalam pembahasan usul fikih bermakna al-hakim bermakna apa? Al-qadi. Yaitu seorang hakim yang memutuskan keputusan. Bukan al-hakim bermakna al-imam al-kubro, yaitu pemerintah, bukan. Karena terkadang dikatakan al-hakim maksudnya adalah al-imam al-kubro. Taib. Juga kita kemarin sudah menjelaskan masalah al-ahkam jamak daripada al-hukmu, bentuk mufradnya al-hukum. Dan kita tahu bahwasanya al-hukum itu ada hukum yang bersifat asyariyah, ada hukum yang bersifat apa? Al-hissiyah. Kalau hukum yang bersifat hissiyah, seperti orang mengatakan seorang itu tinggi, berarti menetapkan bahwa seorang itu tinggi. Itu namanya hukum kepada orang tersebut. Muhammadun tawilun, Muhammad tinggi. Berarti menetapkan hukum pada Muhammad adalah seorang yang tinggi. Itu hukum secara hissiyah. Di sana pula ada hukum yang lugawiyah. Ya, seperti kita mengatakan maf'ulun bih mansubun. Hukum maf'ulun bih itu apa? Mansub. Mubtada marfu, hukum daripada mubtada marfu. Al-fa'il marfu, hukum daripada fa'il apa? Marfu. Itu yang ada pada lugawi, lugawiyah. Kemudian juga ada hukum secara akli, akal, akliyah. Yaitu seperti hujan itu akan turun kalau ada apa? Kalau ada awannya di atas. Itu secara akal. Mengatakan awan itu, kemudian hujan itu akan turun. Awan itu berada di suatu tempat, kemudian hujan itu akan turun. Jadi menentukan hukum itu karena sebab akal menerimanya. Begitu pula kalau kita berbicara tentang hukum syariah, berarti menetapkan hukum dalam syariat kita. Bahwa sholat itu wajib. Sholat lima waktu wajib. Puasa Ramadan apa? Wajib. Kemudian sholat duha hukumnya apa? Sunat. Itu namanya apa? Hukum-hukum dalam syariat. Taib. Kemudian kita sampai mana kemarin? Ada yang bisa menyambung? Kemarin kita sampai mana? Taib. Kayaknya kita sampai kepada fal murad bi qaulina. Fal muradu bi qaulina khitabus syar'i. Yaitu khitab syar'i. Jadi maksudkan dengan khitabus syar'i adalah Alkitab dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma qala rahimahullah, fal muradu bi qaulina, dan yang dimaksudkan ucapan kita, al-muta'alliq bi af'alil mukallifin, yaitu yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang yang diberi beban, orang-orang mukallifin yang diberi beban taklif syariat ini, ma ta'allaq bi a'malihim, yaitu yang berkaitan dengan amalan-amalan mereka. Sawa'un kanat qaulan am fi'lan ijadan am tarkan. Sama saja amalan mereka itu baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang mereka kerjakan ataupun yang mereka tinggalkan. Jadi pembicaraan kita masalah hukum tadi, hukum syar'i, yaitu pada khitabus syar'i, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan kitab dan sunnah, Al-Quran dan hadis, yang berkaitan pula dengan amalan-amalan seorang hamba. Nah, amalan seorang hamba itu ada yang berupa ucapan atau perbuatan, ada yang berupa sesuatu yang dijalani dan ada sesuatu yang ditinggalkan. Baik. Kalau begitu, kita bisa memberikan contoh bahwa khitabus syar'i itu hukum yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah itu hanya berkaitan dengan perbuatan orang-orang yang diberi taklif, diberi apa? Beban syariat. Berarti kalau binatang masuk enggak? Tidak. Binatang tidak masuk dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat ini. Berarti hanya dibebankan kepada orang-orang yang terkena hukum taklif. Ya, ini harus dipahami. Kemudian juga ucapan beliau selanjutnya, fa kharaja bihi ma ta'allaq bil i'tiqad fala yusamma hukman bi hadzal istilah. Maka keluar darinya apa-apa yang berkaitan dengan keyakinan, karena keyakinan itu tidak dinamakan hukum dalam istilah. Berarti pembahasan kita itu hanya berkaitan dengan amalan. Artinya dalam pembahasan usul ini, hukum-hukum yang tadi kita bahas itu hanya dalam masalah amalan, tidak berkaitan dengan perkara yang ada pada keyakinan. Sehingga perkara keyakinan itu tidak dinamakan hukum dalam istilah ini. Jadi menetapkan hukum wajib, kamu sholatnya wajib, kamu puasa sunat, hukumnya sunat, itu hanya berkaitan dengan apa? Pembahasan taklif kepada amaliyah, tidak berkaitan dengan apa? Masalah i'tiqad. Ini dalam pembahasan ini. Wal muradu biqaulina al-mukallifin, yang dimaksudkan dengan ucapan kita al-mukallifin, orang-orang yang dibebani syariat, ma min sya'nihim at-taklif, yaitu keadaan mereka itu taklif, terbebani. Fayasmal as-saghir wal majnun, yang seperti ini pun mencakup orang yang kecil, anak yang kecil yang belum balig, dan juga yang majnun. Ucapan ini umum. Kira-kira dalam perkara apa, Mas? Kalau sholat kan diwajibkan kepada orang yang sudah balig, ya, dan orang yang tidak gila kalau sholat, betul nggak? Kalau berpuasa, wajibnya kepada orang mana? Yang sudah balig dan juga yang tidak gila. Lalu apa maksud perkataan beliau bahwa beban taklif syariat itu juga kepada orang yang masih saghir, yang belum balig, dan juga yang gila? Kira-kira apa nih? Syariat apa yang dibebani pada mereka? Nah, yaitu syariat yang berkaitan dengan perkara yang mereka itu harus mengeluarkan berupa apa? Zakat. Ya, zakat. Karena perkara ini dibebankan bukan pada dat, bukan pada mereka, tapi pada dat daripada zakat itu yang ada pada mereka. Misalnya anak-anak kecil mendapatkan waris dari orang tuanya sekian miliar atau sekian juta yang sudah sampai kepada tingkat untuk dikeluarkan zakatnya. Anak kecil, dia ditinggal orang tuanya kan dapat zakat, dia dapat apa? Waris umpamanya. Maka dia harus mengeluarkan zakat tersebut, tetapi yang mengeluarkan zakat tadi dari uangnya dia, hartanya dia itu bukan dia, karena dia enggak tahu mungkin. Maka walinya atau orang tuanya yang masih hidup, itu bapak atau ibunya salah satunya, atau walinya atau kakaknya dan seterusnya, mengeluarkan zakat daripada harta tadi. Karena yang diwajibkan padanya itu apa? Zakatnya tadi, bukan orangnya yang dalam kondisi masih balig. Adapun perbuatan sholat, perbuatan puasa adalah orang itu sendiri yang melakukannya. Sehingga dia harus syaratnya apa? Balig dan tidak gila. Begitu pula harta orang yang gila, majnun, ya, dikeluarkan zakatnya. Nah, itu kalau punya uang, kalau punya harta. Itu ini yang dimaksud oleh beliau. Ya. Tam, ada yang masih bingung? Enggak. Iya. Jadi terkadang kewajiban itu bukan pada orangnya, tetapi harta yang dimilikinya. Berarti orang itu walaupun belum balig, kalau zakat uang harta itu sudah sampai ke tingkat nisabnya dan haulnya, maka harus dikeluarkan. Yang mengeluarkan siapa? Kalau dia tidak bisa mengeluarkan sendiri, maka yang mengeluarkan walinya atau orang-orang yang bisa mengeluarkan dari saudara-saudaranya, terutama walinya atau kakaknya dan seterusnya. Ya, yang gila ya saudaranya yang mengeluarkannya. Baik. Dari harta yang dia miliki. Kadang orang gila punya harta juga ya. Punya, kalau dia punya keluarga sebelumnya punya saudara, ya tak? Kemudian dia punya harta, bisa. Dapat bagian hartanya dari apa? Dari waris dan seterusnya. Ya. Kan syarat orang mendapatkan waris itu kan syaratnya apa? Apakah syaratnya orang harus sehat? Enggak. Yang ditinggal mati dan dia merupakan apa? Keluarganya. Dari bapaknya atau ibunya yang memang ada hubungan, maka dia ditinggalkan oleh bapaknya, otomatis dia dapat apa? Waris, walaupun dia masih kecil, walaupun dia masih gila, tetap mendapatkan waris itu. Tidak ada penghalang. Ya. Yang menjadi penghalang itu kalau agamanya berbeda. Kalau orang itu ingin mendapatkan waris, membunuh orang yang ingin apa mengeluarkan warisnya, kemudian belum mati-mati, kemudian dibunuh biar cepat-cepat warisnya turun, malah justru tertahan warisnya tertahan untuk orang yang membunuh tadi. Anak membunuh bapak dalam rangka warisnya cepat dibagi. Bapak ini hartanya banyak tapi nggak pernah bagi-bagi, memang belum waris, tapi bapaknya apa, pelit, anaknya nggak bisa dapat apa-apa padahal hartanya banyak. Nah itu hak bapaknya kan, bapaknya yang usaha, belum waris itu. Nah, biar jadi waris pateni, biar jadi cepat waris, saya dapat uang yang banyak itu, sudah dihitung-hitung sekian miliar semuanya. Ternyata memang kamu bunuh dalam rangka apa? Mendapatkan waris, malah justru kamu tidak mendapatkan. Yang ketiga, budak. Budak itu tidak mewarisi tuannya. Tidak ada disyaratkan orang gila apa enggak ada. Gila tetap dapat daripada waris tadi. Iya. Atau anak kecil tetap mendapatkan waris. Iya. Kalau yang seperti itu bisa terjadi enggak? Anak membunuh bapak karena mama untuk mendapatkan waris secepatnya. Ada, karena mungkin bapaknya terlalu kikir, bakhil sekali gitu. Hartanya banyak, anaknya enggak bisa apa-apa. Mau usaha saja, pinjam modal aja sulit mamanya gitu. Nah, mau apa? Daripada kelamaan, biar saya segera dapat, bunuh. Dapatkan waris, ternyata menghalangi waris. Dengan sebab membunuh tadi. Membunuh bapaknya dalam rangka apa? Untuk mendapatkan waris. Ketahuan oleh hakim, oh kamu membunuh dalam rangka untuk mendapatkan waris, ketahuan. Nah, udah. Ya. Tapi kalau dia kalau membunuh dalam rangka tidak mendapatkan waris, tidak mengapa. Ya itu semuanya nanti kembali ke hakim, ke qadi, ke polisi yang mereka meneliti sebabnya apa. Kan bisa diketahui. Ya. Taib, itu yang berkaitan dengan kalimat apa? Al-mukallifin. Taib. Kemudian wal muradu biqaulina min talabin, yaitu dari bentuk talab, permintaan, yaitu al-amru wa nahyu, yaitu perintah dan larangan. Sawa'un ala sabilil ilzam, sama saja dengan apabila dengan jalan pengharusan ilzam, au al-afdoliyah, atau dengan jalan afdoliyah, yaitu maksudnya perintah yang mengharuskan wajib, atau perintah yang bentuknya sunat, atau larangan yang mengharuskan haram, atau larangan yang sekedar apa makruh, itu maksudnya. Jadi situ al-amru wa nahyu ala sabili ilzam, maksudnya mengharuskan perintah itu wajib atau mengharuskan perintah itu afdholiyah, bentuknya perintah sunat, atau larangan, larangan itu mengharuskan haram, atau larangan itu bentuknya afdholiyah, yaitu bentuknya makruh, itu maksudnya. Kemudian wal murad bi qaulina at-takhyiru, yaitu al-mubah. Takhyir itu memilih. Itu disebut dengan kalimat mubah dalam bahasa fikihnya, mubah. Boleh. Mubah ini mendapatkan pahala enggak? Tergantung niatnya. Kalau amalan mubah tidak mendapatkan apa-apa. Ya, mubah itu tidak. Tapi kalau dia niatkan dalam rangka untuk ibadah kepada Allah dengan amalan tersebut, mendapatkan apa? Pahala. Tapi kalau dia mengamalkan tanpa ada niat ibadah, maka mubah saja, mubah-mubah. Tinggalkan enggak apa-apa, melaksanakan pun enggak mengapa, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau diniatkan untuk ibadah, mendapatkan pahala sebesar apa yang diniatkan tadi. Ya. Kemudian al-murad wal murad bi qaulina aw wada'a as-sahih wal fasid wa nahwuhuma mimma wada'u asy-syari min alamat aw wa awsaf lil nufud wal ilgha. Yaitu wada'a ini adalah kalimat dari kalimat wada'a, meletakkan sesuatu, menentukan apakah dia benar atau dia rusak amalan tersebut. Yang kemudian syariat ini meletakkan tanda-tanda daripada sesuatu amalan yang harus dikerjakan atau sifat-sifatnya, maka kemudian akan mendapatkan pahala atau tidak mendapatkan. Ilgha itu tidak mendapatkan apa? Pahala atau balasan. Contoh ya, amalan yang disebut dengan wudhu, atau nanti kita akan masuk ke dalam hukum itu ada dua, taklifiyah sama apa? Wada'iyah. Nah, itu wada' ini maksudnya, wada'iyah itu begini. Kalau taklifiyah itu kan berkaitan dengan perbuatan hamba tadi, seperti orang melakukan sholat wajib hukumnya perbuatan hamba. Kalau wada'iyah itu berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan amalan tadi, tapi hanya tanda-tandanya. Contoh umpamanya masuknya puasa ditandai dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, itu pembahasan wada'iyahnya pada tanda-tanda datangnya puasa tadi dengan adanya bulan Ramadan yang dilihat dengan adanya bulan yang muncul di awal bulan. Maka nanti orang akan melakukan apa? Amalan puasa. Nah, yang tanda-tanda tadi yang berupa penglihatan terhadap ru'yah itu hilal tadi adalah amalan wada'iyah namanya. Itu contohnya. Jadi ada alamat-alamat, tanda-tanda masuknya sholat duhur, yaitu pada waktu zawal, itu namanya apa? Wada'iyah. Nah, hukum-hukum yang berkaitan dengan apa? Wada'iyah. Bukan dengan perbuatan, tapi dengan tanda-tanda saja. Atau sifat-sifat. Pokoknya sifat-sifat air itu adalah air yang suci. Sifat-sifat air yang suci itu apa? Contohnya air suci itu seperti air itu adalah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada asalnya, yang pertama. Yang kedua, dia itu tidak berubah walaupun kemasukan najis, tidak berubah warnanya, rasanya dan baunya. Maka dia tetap menjadi apa? Air yang suci dan mensucikan. Nah, ini sifat-sifat sesuatu yang sah kalau dipakai untuk apa? Beramal wudu atau mandi junub dan seterusnya. Paham ini? Itu berkaitan dengan amalan wada'iyah. Sedangkan taklifiyah berkaitan dengan amalan-amalan perbuatan seorang hamba. Paham itu ini? Secara umum demikian. Mungkin kita selesai. Kita besok masuk ke dalam pembagian hukum syar'iyah insyaallah. Mudah-mudahan menjadi jelas. Kalau ada yang enggak jelas tolong ditanyakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.